Казанда 22 июльдә эш курултайының берләштерелгән җыелышында кабул ителгән карар нигезендә милли мәдәни мөхтәрият игълан ителә. Икенче Бөтенрусия мөселманнары курултае аның низамнамәсен әзерләп, 31 июльдә аны игълан итә һәм башкарма оешма буларак милли мөхтәрият хәйәтен, ягъни комиссия коллегиясен сайлый. Нәкъ карарда әйтелгәнчә, хәйәт үз эшен Уфада 28 августта бик тантаналы төстә башлап җибәрә. Мәрәсимдә 7000 мөселман солдаты катнаша. Һәм әлбәттә бу вакыйга Уфа халкында зур кызыксыну уята. Мөселманнар махсус әзерләнгән байракларны күтәргән килеш дугалар укып, җырлар җырлап урамнарда йөри. Беренче санлы мәчетнең ишек алдында, ягъни милли идарә бинасы янында хәйәтне тәбриклиләр. Аның рәисе Садри Максуды җыелган халыкка һәр төрле фидакарьлеккә әзер булуларын белдерә. Үзенә тапшырылган байракны алганда, үзенең һәм иптәшләренең милләт өчен җаннарын бирергә әзер булуларын бәян итә һәм алкышларга яшәсен дип кычкырган тавышларга күмелә.
Сайлаулар. Уфага килгән милли мөхтәрият хәйәте түбәндәге кешеләрдән тәшкил ителә. Рәисе Садри Максуди, әгъзалары Ибн Амин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Хади Атласи, Нәҗип Корбанғалиев, Сылтанбәк Мәмлиев, Диния нәзарәте мөфти Галимҗан Әл-Баруди, Қозилар Салихҗан Урманов, Габдулла Сөләймани, Кәшшәф Тәрҗемани, Гөмәр Әл-Караши, Хәсән Гата Гәбәши, Мәгариф нәзарәте Закир Кадири, Гөмәр Терегулов, Хади Максуди, Габдулла Буби, Габдулла Шынаси, Мал ие финанс нәзарәте Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин. Диния нәзарәтендәгеләр милләт мәҗлесенә сайлауларда катнашмый, чөнки милли мәдәни мөхтәрият нигезләре буенча Мәскәү курултаенда сайланган Мәхкәмәи Шәргыя үзеннән үзе дин эшләре министрлыгына әйләнә. Моннан тыш мөхтәрият хәйәтендәге 14 кешенең 9-ының сыңыннан милләт мәҗлесенә сайлана алмаган яки сайлауларга катнашмаган Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхәддинова, Сылтанбәк Мәмлиев, Габдулла Шынаси һәм Нәҗип Хәкимов сайланачагын күрербез.
Мөхтәрият хәйәте Уфага килгәч тә эчке Русия мөселманнары милләт мәҗлесенә сайлау кагыйдәләрен игълан итә. Бу кагыйдәләргә күрә 20 яше тулган һәр кеше сайлый һәм сайлана ала. Әлбәттә, солдатларга бу кагыйдә кагылмый. Депутатлыкка намзәтләрдән нинди дә булса төрки телне белү сорала. Сайлау округлары итеп Казан, Уфа, Оренбург, Самар, Әстерхан, Пермь, Сембер, Вятка, Саратов, Пенза, Түбән Новгород, Тамбов губерналарын һәм Тобол, Томски һәм Урал өлкәләрен билгелиләр. Һәр 50 мең кешедән бер депутат сайланырга тиеш була. Сайлауны тизләтү өчен губерналарда элек халык тарафыннан сайланган милли шуралар, сайланмаган тәкъдирдә губерна мәҗлесләре төзү, аларга һәр 5 мең кешедән бер әгъза сайлану һәм бу губерна мәҗлесләренең гомум утырышында милләт мәҗлесенә депутатлар сайлау кирәк икән, башка губерналардан да депутатлар сайлау мөмкинлеге турында карарлар кабул ителә. Шулай ук мөселманнар санының нисбәтен исәпкә алып, губерналарның кайсысы күпме депутат бирәчәге билгеләнә. Шулай итеп, Уфадан 32, Казаннан 18, Оренбурдан 10, Самар белән Әстерханнан 8-әр һәм барлыгы 98 кеше була.
Булардан тыш мөселманнар яшәгән Петроград, Мәскәү, Косым, Харьков, Ростов, Петропавел, Кызыл Яр, Семипалат, Семи, Иркутск, Благовещенск шәһәрләре һәм алар тирәсендә мөселман халкы берәр депутат сайларга тиеш була. Фронт сызыгындагы солдатларның депутат сайлавы ише һәр 50 мең солдаттан бер депутат сайлану шарты белән Мәркәзи хәрби шурага тапшырыла.
Шулай итеп, милләт мәҗлесенә 100-дән артык депутат сайланырга тиеш була. Һәм бу исәпләр шулай тормышка аша да. Ягъни, сайлаулар тулы уңыш белән тәмамлана. Мәддәләрнең иң мөһиме бөтен җирдә сайлаулар 1 ноябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш дип кисәтә.